keksa hamyurtlarning yillar davomida olib kelgan pensiyalari qisqartirilayotgani va buning ustiga shu vaqtga qadar ko'p olgani sabab bilan ma'lum miqdordagi mablag'ni davlatga qaytarish talab qilinayotgani haqida xabar berdi.
15 kun bo'ldi bu gapga. Otam pensionerda, otamni chaqirishgan ekan pension fonddan. Ular aytishibdiki, sizga yoki bu 4-5 yil oldin pensiyangizni ko'p yozib yuborishgan. Mana shu masalada sizni chaqirdik. Pensiyangizni kamaytiramiz deb arza yozishni majbur qilgan ular.
Nechi yosh endi otangiz?
70dan o'tgan.
Nechi pul pensiya olardi?
207,000 olardi, hozir 189,000ga tushiribdi. Bunga qaramay yana 1,000,000 shtraf to'lasini.
Qaytarib berasiz.
Qaytarishini. Qaytarib berishini so'radi. Endi bilasiz-ku, pensionerlar ishonuvchan, hamma gapga sinuvchan bo'ladi-ku. Terpilmay deydimi?
O'zi bir qiziq ko'rmadinglarmi? Balki rostdan ko'p olgandirlar.
Yo'q, bu ne to'ka bilan bo'lyapti bu muammo. Hamma pensionerlar bilan-da.
Yana boshqa nechta holatni bilasiz?
Bir necha holatni. Mumkin sizlarga bog'lanish iloji yo'qdir bu masala bilan. Qacha otamni o'zi nedavolmaydi-da?
Kam debman.
Undan ham ko'p olishim kerak. Men falon-falon joyga ishlaganman.
O'zi nima ishlar qilgan otangiz?
Otam buravoyda ishlagan. Keyin komandirovkada ishlagan vaditel bo'lib.
Endi buravoy deganingiz neft bo'yicha-da endi, neft qazib olish.
Da. Mana shuni e'tiborga umuman olishmagan ular qachon pensiyaga chiqargan payt. 10 yilcha ishlagan neft gaz bo'yicha. Haydovchiligi 20 yildan oshiq. Boshqa ishga ham ishlagan. U yerdan vobshim umuman ishsiz deb qabul qilganda.
Shunaqa holatlar ko'p bo'lyaptimi? Ya'ni ko'p pensiya olib qo'yibsiz, qolganini qaytarib bering deydigan holatlar.
Ko'p. Jondorda bo'lyapti shu gap. Nedavno shu 15 kun bo'ldi.
Erkin mikrofonga bog'langan buxorolik Shoimxon ismli tinglovchining fikrlari edi. Rossiyaning Astraxan oblastidan bog'langan O'zbekistonlik dehqon Abdulla u yerdagi dehqonchilik haqida gapirar ekan, yon atrofida huquqiy himoyaga muhtoj bo'lib yurgan ko'plab o'zbekistonliklarning ahvoliga kuyindi. Misol tariqasida bir voqeani so'zlab berdi.
Kuyunib ketasan, mana shu Astraxanda ko'p joylarda bo'laman. Endi bizani katta 40 gektar yerimiz bor-da. O'sha koreyslar qo'lida ham bizni o'zbeklar ishlaydi. O'rislar qo'lida ham boshqa hamma joyda bizni ishchilar. Shunday o'zlarini haqlarini bilmaydi. Bir marta mashinada ketyapman, o'sha sherigim bilan bitta ko'chada ketyapti. Cho'l zonadagi gap, tez steplarda. Faqat yo'lda hech nima yo'q. Qoraroq ko'rindi, endi rahmimiz keldi, to'xtatdik, qo'l ko'tardi olsak, o'sha ham o'zbek, ha desak, o'sha shunday bechorani qiynatdi. Nima xo'jayini bo'lgan, Qalmiqiyada ishlagan. Ishonasizmi, ittay muomala qilibdi. Nima mashin qilib turib o'ynab turib ichib xo'jayinlari miltiqni otgan. Bechora shunday yomon bo'lgan, keyin bittasi chaqirgan, nima operatsiya bo'lgan, ko'rib yig'langingiz keladi. Keyin o'shanga shunchalik bir aliga tushib bo'lgan, ha bo'pti, yurdim, men olib keldim o'zimizdagi. Mana, xohlasang ishla, xohlamasang senga yordam beraman. Na pasporti bor. Men aytdimki, davay senga yordam beray. Yurtga qaysi ishlik qilib beradi-yu, ritan. O'shani qilib beraylik desam, bo'pti dedi. Keyin olib turib, o'sha bizani o'zimizni rabochilar turayotgan joyga, ishchilar turayotgan joyga olib borib qo'yib, keyin biz tanish mirsablarga aytdikki, mana shunaqa yordam bersimiz kerak. Mayli, biz yurtkularini ham beramiz. Dedik, ular aytdi bizga Moskvaga jo'natishing kerak uni. Moskvaga jo'natsang, u yoqda o'sha vazvrashenie rodina qilib beradi. O'shandan keyin ketsa, ata ketolmaydi. Davay, kim uni qiynagan? O'ris aytyapti. Mirshab, topay, uni jazolaylik deyapti. Hay, biz bo'pti, qani gaplashaylik, mayli, qo'limizdan kelsa yordam beraylik desak, kesa qochib ketibdi. Jabr yomon ahvolga tushib qolganda bitta o'sha bizani o'zbeklar, Alisher.
Ozodlikka Skype orqali Rossiyaning Astraxan oblastidan bog'langan dehqon Abdullaning fikrlari edi. Moskva shahrida deyarli uy qamog'ida qolganini so'zlagan o'zbekistonlik tinglovchilardan biri esa O'zbekiston tomoni so'roviga binoan Hizb ut-Tahrirda ayblanib qidiruvga berilgani, bu ayblov o'z isbotini topmagani, Yevropa sudi tomonidan aniqlangandan so'ng esa ekstraditsiyasi to'xtatilgani haqida so'zlab berdi.
Bundan bir yil oldim man shu Sankt-Peterburgga O'zbekistonga rozga bergandida u yoqdan manga shu haligi bilasizmi Hizb ut-Tahrir nima bor shu partiyasi. Ha, bu yerdan 9 oy ishlab turdi. O'zbekistondan kelib olib ketish kerak edi. Shunga advokat yo'llab, shu advokat haligi Yevropa sudiga yozib, shu yo'q bilan olib qoldi-da. Bo'lmasa agar u yoqdan O'zbekistondan o'sha polkovnik kelib olib ketamiz deb turgan vaqtda, endi bir xudoning qudrati bilan Yevrosuddan qog'oz keldi-da. Nima Rossiya bermaymiz dedi.
Ana endi advokatlar nima deyapti? Endi u yog'iga nima bo'ladi?
Endi men yana bir narsa ruschani uncha yaxshi bilmayman-da rus tilini. Menga hech qanaqa dokument yo'q, faqat o'zi bir haligi Damashni arestga o'xshagan uyga qamalib qolganda men ko'chaga chiqish yo'q, boshqa yo'q. Oldin vremenniy uchetga qo'yib turdi. Moskvadan otkaz kelgandan keyin umuman bermay qo'ydi-da. Nima bo'ladi shuni o'ylab haligi oxiri masalan ozodlikka boshqa nimalarga bir nima qilib ko'ray qani murojaat qilib fikr bilan sizlarga telefon qilyapman-da.
Ushbu tinglovchining ahvoli bo'yicha advokatlar va huquq faollarining fikrlarini o'rganishda davom etyapmiz. Tez orada bu xabarlarni sizga taqdim etamiz. Shu bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Ushbu rukun ostida berilgan barcha fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hozir esa shoir bilan suhbat eshitirishning 11-chi sonini tinglang. Unda tasavvuf yo'nalishida ijod qiluvchi taniqli xo'jandlik shoir Avliyoxon Eshon bilan suhbat boradi.
Oyog'imni berdim yolg'iz daraxtga. Yo'l bostim suvlarga to'kib gardini. Yelkamdan yukimni olgan chumoli orqalab yugurdi dunyo darbini. Qadimiy postini yechgan ilonlar terimni yopinib uxlagay tunda. Tilim uzib bersam pari baliqlar ishq deya qanotim yozdi oydinda. Ko'ksimni kuydirgan sarxush shamollar tikanlar ildizim terdi dilimdan. Suyagim nay qilib kaltalar o'ynab qushlar paydo bo'ldi to'zgan kulimdan. Ko'zlarim gavharmi, qabog'im sadaf, jismim talosh bo'ldi yorilguncha ul. Har ikki yelkamning ustiga qo'nib bo'g'zimdan shakarlar to'kmoqda bulbul. Shuncha yil yodimga tushmagan ko'nglim sahro toshi yangliq yotibdi qizil. Talab ahli bormi? Hatto quyunlar yovvoyi bugunni ketmaydi uzib.
Avliyoqul aka, mana men sizni ijodingizni ancha yillardan beri kuzatib boraman. Sizning ijodingizda bu asosiy yo'nalish tasavvuf yo'nalishi degan bir xulosaga kelganman. Endi tasavvuf o'zingiz bilasiz 500-600 yillik bir tarixga ega. Bugungi kunda har xil adabiyotda izmlar ko'payib ketdi. Adabiyotda yangi bir she'riyatda yangi bir shakllar paydo bo'ldi. Bugungi izmlarga to'lib ketgan she'riyat da tasavvuf eskirib qolmadimikan? 21-chi asrda tasavvuf eskirmadimi?
Menimcha 20-chi asrda tobora shunga ehtiyoj ko'proq sezila boshladi deb o'ylayman hozirgi kunlarimizda. Chunki men shu bir zamonlar bundan 5-6 yil muqaddam shu German Gessen'ning bir kitobini o'qib chiqqan edim. Shu yerda bir shoir degan inshoni she'riy yo'l bilan tarjima ham qilganman. O'sha novellada aytilishicha bir Hanfu degan yosh shoir so'z ustasiga shogird tushadi. O'sha so'z ustasi bilan birga ketgan shoir yurtiga qishloqqa qaytib kelsa oradan 100 yil muddat o'tib ketgan bo'ladi. Lekin Hanfuning she'rlarini tinglaganlar mamlakatda haqiqiy shoir tug'ilgani guvohi bo'lishadi. Bu gapni aytishdan maqsadim shuki, chinakam shoir bir 100 yilda dunyoga keladi degan bir sharxona gapni naqadar to'g'ri ekanligini shu yerda bir isbotini ko'rish mumkin. Chunki hozirgi bizni she'riyatimizda juda ham oson yo'lni tanlab she'riyatni kashfiyot ekanini anglamasdan yengil-yelpi yozib tashlayotgan qalamkashlarni ko'rsam o'sha qahramon Hanfu yodimga tushadi. Lekin buning uchun mana shu she'r yozishga ruju qo'yayotgan iste'dodsiz kishilarni ayblagim kelmaydi. Chunki adabiy davralarda ko'p aytiladigan she'rning sodda va omma fahm bo'lishi zarurligi haqida fikrlar yoshlarimizni ijodi uchun, rivoji uchun foydali bo'lmadi. Ana shuning uchun ham biz bugungi kunda chinakam bir tasavvufga qarab yuz o'girishimizga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Sher o'quvchini Sherxonni mulohazaga o'rgatish kerak deb o'ylayman, mushohadaga o'rgatish kerak deyman. Ana shu nuqtai nazardan agar tasavvufiy she'rlar bo'lsa, bu dunyoning, olamning mazmun va mohiyatini yanada yaxshiroq tushunishimizga yordam beradi degan xayolga boraman. Insonning ruhiy dunyosi juda murakkab. Uning qalbida qarama-qarshi fikrlar, tuyg'ular, kechinmalar, fikrlar yashaydi. Ba'zan shoir inson o'zini o'zi tushunmay qoladi. O'ziga qarshi boradi. Demak, shoir insonni tahlil va talqin etar ekan, uning yozganlari ham hammaga tushunarli bo'lmasligi ayon bo'ladi. Bizda bir g'alati odat paydo bo'lgan. Bu o'sha Ibn Arabiydan tortib, o'shandan ma'lum bir muddat o'tgandan keyin haligi shoirlarimiz o'zlarini she'rlarga bir yuk bermoqchi bo'lib, haligi she'rning qadrini ko'tarmoqchi bo'lishib, istalgan she'rni tasavvufga olib borib taqashganlarni guvohi bo'laman. Ayni kunlarda ham bizda ham juda ko'p she'rlar berilyapti. Ana shu she'rlarni bizning munaqqidlarimiz, adabiyotshunoslarimiz tasavvufga bog'lashadi. Mani nazarimda bular hammasi hayotiy, zaminiy she'rlar hisoblanadi. Chunki tasavvuf deganda men masalan dunyoni anglash, Allohni anglash deb tushunaman.
Ayni paytda rasmiy din vakillarini nuqtai nazardan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, sofiylarga, aynan mana shu tasavvuf yo'nalishida ijod qiluvchilarga, sofiylarga qandaydir bir salbiy munosabat bildirilayotganiga ko'proq guvoh bo'lamiz-da. Mana shu rasmiy din vakillari bilan sofiylar orasida qandaydir bir ixtilof borga o'xshaydi va buni sababini nimada deb bilasiz?
Buning sababi o'sha hali nazarimda tasavvufga biz chuqur yetib borolmaganimizda deb o'ylayman-da. Masalan, deylik, ma'lum bir she'rda bu albatta nimanidir targ'ib, tashviqot qilinmaydi, masalan, tasavvufiy she'rlarda, balki insonning, olamning, dunyoning bir mohiyatini izlanadi degan qarashlarda borman. Shuning uchun, masalan, tasavvufni to'g'ri tushungan odam hech qachon undan bir zararli narsalarni izlab topolmaydi. Agar xo'p desangiz, men bir shu tasavvufiy